Πολύ καλησπέρα σας. 9 και 11 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία». Μαζί μου σήμερα για τη ρύθμιση του ήχου φροντίζει ο Γιώργος ο Σκεύης. Η Μαριάτζελα η Μεταλλινού επιλέγει τις μουσικές. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Και έχω πάρα πολλά όμορφα κορίτσια σήμερα εδώ στο στούντιο. 3 για την αλήθεια. Και είναι και 3 λουόμενες. Τώρα τι λουόμενες θα μας τα εξηγήσουν εκείνες μέσα στο καταχύμωνο, τι ακριβώς κάνουν στην θεατρική παράσταση την οποία με πολύ επιτυχία ανεβάζουν, αν δεν κάνω λάθος, τρίτη χρονιά. Mm-hmm. Τρίτη χρονιά. Mm-hmm. Λοιπόν, και να σας συστήσω λοιπόν τις λουόμενες. Μαρία Πετεβή. Καλησπέρα Μαρία.
Γεια σας.
Νικολίτσα Ντρίτζη. Καλησπέρα. Και η Κατερίνα Λάτα.
Καλησπέρα και από μένα.
Καλώς τα κορίτσια λοιπόν.
Καλώς σας βρήκαμε.
Έτσι, μπράβο.
Με ένα στόμα μια φωνή.
Κορίτσια, τι είναι αυτό το θεατρικό που έχει γράψει η Κατερίνα η Μαυρογιώργη, η οποία δεν είναι σήμερα μαζί για να ήμασταν ακόμα περισσότερες γυναίκες μέσα στο στούντιο. Νομίζω ότι σήμερα είναι γυναικεία η υπόθεση. Έτσι.
Και βέβαια.
Και νομίζω και το θέμα το οποίο θίγεται, τα θέματα μάλλον τα οποία θίγεται μέσα στην παράσταση είναι πολύ γυναικεία. Αλλά είναι καλό να τα ακούνε και οι άντρες.
Ναι. Είναι ανθρώπινα, θα μπορούσαμε να πούμε. Ενώ αφορά ούτως ή άλλως τον άνθρωπο. Δεν είναι μόνο καθαρά γυναικεία, αλλά όντως επειδή οι πρωταγωνίστριες, ας πούμε, οι τρεις ηρωίδες είναι γυναίκες, mm-hmm. κάπως όντως στρέφεται λίγο πιο πολύ.
Ξεκινάει από μια γυναική αφιλία.
Ναι, ναι.
Ωραία. Ποια θα πάρει το λόγο για να μας βάλει λίγο μέσα στην ιστορία.
Καταρχάς να πούμε ότι το έργο είναι μια δραματική κωμωδία, ας ξεκινήσουμε από εκεί.
Ωραία. Η Νικολίτσα Ντρίτζη είναι,
Ντρίτζη.
Είναι αυτή η οποία ακούτε. Εγώ θα προσπαθώ να λέω στον κόσμο ποια
είναι. Είναι και η ιδιοκτήτρια, επομένως ξεκινάει και, και από αυτό το Ασκληπίου.
Είμαι η ιδιοκτήτρια του Ασκληπίου στην παράσταση. Ναι. Λοιπόν, είναι μια δραματική κωμωδία. Ένα βήμα της παράστασης είναι μια τυχαία συνάντηση που έχουν αυτές οι τρεις γυναίκες μεταξύ τους. Και τους ενώνει μια πολύ μεγάλη ανάγκη που έχουν να μοιραστούν τις ιστορίες από το παρελθόν που έχουν που ακόμα τις βαραίνουν. Η συνθήκη είναι η παραμονή πρωτοχρονιάς και ότι το υδροθεραπευτήριο Σκληπιός τελείως τυχαία, η κυρία Λίντια, το έχει αφήσει ανοιχτό. Mm-hmm. Και μπαίνουν μέσα αυτές οι δύο γυναίκες, όπου και αρχίζει και εξετυλίγεται η ιστορία τους και διαμορφώνεται και μια σχέση μεταξύ τους, mm-hmm. που κάπως κρατάει το ενδιαφέρον και είναι και η σχέση που δημιουργείται που κάνει τις ιστορίες πια να ανοίξουν και να υποθούν. Mm-hmm.
Και έρχεται κάποια Μαρία μέσα στο...
Έρχεται κάποια Μαρία και κάποια Κάτια στη συνέχεια.
Ωραία. Η Μαρία είναι η Μαρία?
Ναι, ναι.
Ωραία. Μαρία, για πες μας τι ακριβώς κάνεις εσύ. Έχεις δει κάπου, αν δεν κάνω λάθος, μια αγγελία με ένα
ένα διαφημιστικό φυλάδιο με πολύ καλές προσφορές. Mm-hmm. Και η αλήθεια είναι ότι πηγαίνοντας εκεί, η Μαρία δεν πιστεύει. Η Μαρία έχει κάνει 22 χρονών. Και δεν πιστεύει ότι θα το βρει ανοιχτά, γιατί είναι παραμονή πρωτοχρονιάς που όλα είναι κλειστά και όλοι κάνουν γιορτές και πρωτοχρονιά με την οικογένειά τους. Και αυτό είναι το πολύ ωραίο που λέγεται συνέχεια στην παράσταση. Τι κάνεις εδώ τέτοια μέρα και τέτοια ώρα?
Τι δηλαδή, κάνεις?
Λοιπόν, η Μαρία είναι ένα κορίτσι το οποίο έχει τραυματιστεί στην ηλικία των 16 ετών. Mm-hmm. Και έκτοτε με έναν τρόπο, ενώ δεν είναι εμφανές όταν τη βλέπεις, γιατί έχει μια ζωηράδα, έκτοτε είναι σαν να έχει αποκοπεί από τον εαυτό της και σαν να έχει δαιμονοποιήσει τα στοιχεία αυτά που την έφτασαν στο τραύμα, οπότε δεν έχει απόλυτη συνοχή μέσα της. Και είναι σαν να τρέχει συνέχεια να ξεφύγει και εκείνη την πρωτοχρονιά της συμβαίνει κάτι που την επαναφέρει με έναν τρόπο στο παρελθόν. Και τρέχει να ξεφύγει, αλλά όταν συναντάει τις άλλες δύο γυναίκες καταλαβαίνει ότι μάλλον η λύση είναι να μην τρέχεις να ξεφύγεις, γιατί έτσι δεν ξεφεύγεις σίγουρα. Οπότε κάπως με έναν τρόπο συναντάει αυτές τις δύο καλές κυρίες, mm-hmm. Και μέσω της σχέσης που αναπτύσσουν και μέσω των λουτρών και της όπερας αρχίζουν να τη λυτρώνουν και καταστρώνουν ένα σχέδιο για να την κάνουν να μιλήσει.
Μάλιστα.
Και να πει την ιστορία της.
Ωραία. Δεν θα πούμε τώρα την ιστορία. Mm. Θα πάμε στην Κάτια.
Κάτια.
Η Κάτια.
Μπαίνει κι αυτή.
Η Κάτια.
Πρωτοχρονιά.
Η Κατερίνα Λάτα. Ως Κάτια.
Ναι.
Για πες.
Έρχεται κι αυτή την ημέρα της πρωτοχρονιάς. Mm. Να πάει να κάνει λούτρα στον Ασκληπιό. Είναι μια γυναίκα πολύ πληθωρική. Απροσδιόριστη ηλικία της. Mm. Η οποία έχει χαρεί τη ζωή. Έχει χαρεί, έχει οικογένεια, έχει παιδιά, έχει χωρίσει, έχει ξαναπαντρευτεί.
Έχει κάνει όλα.
Έχει κάνει ταξίδια, έχει πάθει, mm-hmm. έχει μάθει κάπως μέσα από τα πάθη.
Έχει πάθει με ήτα και με ψιλογιώτα.
Και αυτό ακριβώς mm-hmm. και τα δύο μαζί. Mm-hmm. Επομένως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αρκετά πληθωρικός. Είναι κάποιες φορές, πώς είναι όταν εσύ περπατάς ή περιμένεις σε μια στάση, είσαι στην εφορία και συναντάς έναν άνθρωπο δίπλα και ξαφνικά αρχίζεις
την κουβέντα.
Την κουβέντα ναι. Και μπορεί να φτάσει να πεις μια αλήθεια που είτε δεν την έχεις παραδεχτεί στον εαυτό σου.
Και την έχεις πει στον άγνωστο.
Και ναι, γιατί βγαίνει λίγο αβίαστα. Επομένως και αυτές οι τρεις γυναίκες βρεθήκαν εκεί με αφορμή να κάνουν σπα, που όντως είναι ανοιχτά τέτοια μέρα και τέτοια ώρα. Και αρχίζει και ξεδιπλώνεται μια ιστορία κάποιων γυναικών οι οποίες. Είτε αποκλείστηκαν κοινωνικά είτε οικογενειακά λόγω από μιας αιτίας mm-hmm. που για τους άλλους είναι μια αμαρτία. Ενώ για αυτές μπορεί να ήταν απλώς κάτι που ήθελαν πάρα πολύ και μπορεί να τις πίεσαν. Και όλο αυτό οδηγεί στην κάθαρση, γι' αυτό και τα νερά. Είναι ένα λιμάνι. Αυτό...
Συμβολικό δηλαδή mm-hmm. είναι τελικά αυτό το σπα, έτσι.
Ναι.
Η Κατερίνα χρησιμοποιεί πάρα πολύ μέσα στο έργο την έννοια του νερού, της κάθαρσης, του λιμανιού, αυτών των νερών που πηγάζουν από κάτω και φουντώνουν, οι μυρωδιές, mm-hmm. Οι αναθυμιάσεις που βγαίνουν από αυτό. Επομένως είναι τρεις γυναίκες που μεθάνε με έναν τρόπο. Και έτσι βγαίνει εκεί που νιώθεις αβίαστα. Είπες τη λέξη όπως... Αν βλέπαν την κίνησή μου ήταν αυτή αβίαστη.
Έτσι.
Είναι σαν η ερωτελεστία αυτό που συμβαίνει εκεί μέσα, χωρίς και αυτές να το ξέρουν ακριβώς.
Μάλιστα.
Που το οργανώνει σίγουρα η Λίντια που είναι η ιδιοκτήτρια.
Είναι η μαέστρος.
Επειδή έχουμε και εμείς εδώ μια ιεροτελεστία που σημαίνει ότι το λόγο τον συνοδεύει και η μουσική, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε για να μας πείτε περισσότερα για τις Λουόμενες και για τα πάθη τους και για το τι θα μάθουν μέσα από αυτή την ιστορία. Και οι πρωταγωνίστριες, αλλά και το κοινό. Είμαστε εδώ λοιπόν, μία γυναικοπαρέα, υλουόμενες η θεατρική παράσταση, τρεις πρωταγωνίστριες, τρεις γυναίκες, τρεις διαφορετικές ιστορίες που έρχονται να ενωθούν μέσα σε ένα σπα. Και βέβαια όταν οι γυναίκες ενώνονται και βρίσκουν τα κοινά τους στοιχεία, νομίζω ότι βγάζουν και τον καλύτερό τους εαυτό. Νικολίτσα, θέλεις να μας πεις λιγάκι?
Βγάζουν τον καλύτερό τους σε αυτό και η αλληλεγγύη που μπορούν να έχουν οι γυναίκες μεταξύ τους νομίζω είναι αφάνταστη και αδιανόητη. Και τη δύναμη μπορεί να κρύβει αυτή η αλληλεγγύη μεταξύ των γυναικών. Απίστευτη δύναμη, απίστευτη δύναμη. Συμβαίνει μεταξύ τους πάρα πολύ. Περνάει κάποια στάδια βέβαια κατά τη διάρκεια της παράστασης όλο αυτό για να συμβεί, αλλά συμβαίνει γι' αυτό. Και λέμε ότι αυτές οι γυναίκες μπήκαν και ξεπλήθηκαν και, και είναι πια έτοιμες για ένα καινούριο ξεκίνημα στη ζωή τους. Γιατί έχει προϋπάρξει όλο αυτό που, που λέμε με την αλληλεγγύη και τη δύναμη που δίνει μία στην άλλη.
Κατερίνα, έχουν αισθανθεί και οι τρεις την βία στη ζωή τους?
Σίγουρα. Και αρχικά θα μιλήσω για την ψυχική βία. Γιατί ένα κομμάτι που πραγματεύεται είναι για το πώς αυτές οι γυναίκες καταπιέστηκαν είτε στην σεξουαλική τους ελευθερία, είτε στην κοινωνική τους ελευθερία, ή το πώς θα σπουδάσουν ή ποιον σύντροφο, σύζυγο, συνοδοιπόρο θα διαλέξουν, πώς θα υπάρξουν στα μάτια μιας κοινωνίας όπου λειτουργεί πολύ με κάποια στερεότυπα. Το οποίο βέβαια, επειδή είπε και η Μαρία στην αρχή, είναι αφορμή η γυναικεία φιλία. Θέλω να πω ότι αυτά τα θέματα αφορούν όλους. Όλοι και οι άντρες πρέπει να έρθουν αντιμέτωποι με κάποια στερεότυπα τα οποία υπάρχουν στην κοινωνία μας. Εδώ μιλάει για την ανθρώπινη φύση, για το πώς εμείς θα αποδεχτούμε αυτό το οποίο θέλουμε χωρίς να πιεζόμαστε είτε από κάποιο χωριό, που όπως λέει και η Μαρία, ότι στο χωριό μου δεν με επέτρεπαν να ζήσω, είτε την Κάτια, η οποία ήταν μια γυναίκα η οποία παντρεύτηκε, έκανε παιδιά. Βρήκε έναν τρόπο, θα το δείτε αν έρθετε στην παράσταση, όπου εκεί βγήκαν τα δικά της πάθη, για να εξηλαιωθεί μέσα από αυτό που τελικά δεν ήταν, αλλά είναι μια διαδρομή που όλοι οι άνθρωποι κάνουμε. Και αντίστοιχα και η Λίδια σε σχέση με την οικογένεια, τη μητέρα της κτλ.
Επίσης να προσθέσω ότι το γεγονός ότι έχουν όλες ένα ας πούμε σκοτεινό παρελθόν, κάτι που τους έχει, που τις βαραίνει, έχει να κάνει με το ότι είναι γυναίκες. Δηλαδή είναι τρεις ξεχωριστές ιστορίες που εάν τις βιώνανε άντρες δεν θα είχαν την ίδια βαρύτητα και την ίδια δύναμη με το γεγονός ότι τις βιώνουν γυναίκες. Ας πούμε η Μαρία στην ηλικία των 16 ανακαλύπτει τη σεξουαλικότητά της, θέλει να την ανακαλύψει. Νομίζω ότι για ένα αγόρι δεν έχει την ίδια βαρύτητα αν ακούσουμε ας πούμε ότι ένα αγόρι 17 χρονών ανακαλύπτει τη σεξουαλικότητά του και κάνει ό,τι μπορεί
ανοίγεται
και θέλει να
κάνει
και
ανοίγεται δρόμο
προς αυτό. Ενώ ας πούμε για ένα κορίτσι έχει...
Είναι πολύ νωρίς για ένα κορίτσι.
Μπαίνει η ηθική με έναν τρόπο.
Μπαίνει και η ηθική. Μπαίνει το ζήτημα των ενοχών που δεν μπαίνει τόσο εύκολα σε ένα αγόρι. Με αυτή την έννοια το λέω.
Ναι, ναι, ναι.
Πέρα από το τι είναι.
Και πολλοί άντρες που έρχονται και βλέπουν την παράσταση συμμετέχουν σε αυτό γιατί βλέπουν πώς μπορεί να είναι η μητέρα τους, η γυναίκα τους, η κόρη τους, η αδερφή τους. Ένα κομμάτι το οποίο πώς πολλές φορές εξηγεί λόγω φίλου κάποια πράγματα που δεν μπορεί να τα αντιληφθεί ο άλλος και λέει: αχ, είδα κάτι που για μένα είναι πολύ γνώριμο μέσα από αυτό που ζήσατε.
Είναι σαν να κάθονται από μία κλειδαρότρυπα και παρακολουθούν τρεις γυναίκες να λένε τα ισοψυχά τους. Ναι. Μαρία.
Με πολύ κιόλας χιούμορ όλο αυτό. Γι' αυτό αποκτά και μία αξία. Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, είναι μία δραματική κωμωδία. Κάπως ξεπηδάει εκεί που δεν το καταλαβαίνεις, όπως στη ζωή. Που είναι όλα ελαφρά και κάποια στιγμή γίνεται ένα κρακ και εκεί βυθίζεσαι σε κάτι για λίγο. Αυτές οι γυναίκες, νομίζω, αν δεν είναι από μόνα τους τα λουτρά που κάνουν αυτή τη δουλειά, εξαγνίζουν η μία την άλλη, την καθαρίζουν. Και όλο αυτό γίνεται μέσα από τη σχέση που αποκτούν. Και αυτό νομίζω ότι πραγματεύεται και το έργο, την ελευθερία και το πόσο ανάγκη έχουμε για επικοινωνία, αγάπη, αποδοχή και προστασία. Που είναι σίγουρα αυτό κοινό σε όλους τους ανθρώπους, είτε γυναίκες είτε άντρες, και βρίσκονται σε μια κατάσταση αυτά τα κορίτσια, όπως είναι να αλλάξει ο χρόνος, βρίσκονται και εκείνες σε μια αλλαγή, στα πρόθυρα, στα σκαλοπάτια μιας αλλαγής, αλλά δεν το γνωρίζουν. Και όντως, αφού φύγουν από εκεί, δεν θα είναι τίποτα το ίδιο πια.
Θα έχει αλλάξει.
Θα έχει κάτι αλλάξει, έστω κάτι μικρό, αλλά δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστος από μια τέτοια συναστρική συνάντηση.
Να ρωτήσω, όταν οι γυναίκες που έρχονται να δουν τη θεατρική παράσταση, τελειώνει η παράσταση, πώς είναι τα βλέμματα τους, το έχετε παρατηρήσει αυτό?
Πολύ συγκίνηση έχουμε δει, ναι, από τους ανθρώπους και από τις γυναίκες συγκεκριμένα. Πολύ, πολύ συγκίνηση.
Είναι μεγάλο δώρο για έναν άνθρωπο που είναι πάνω στη σκηνή να βλέπει δακρυσμένα μάτια τα οποία συμπάσχουν εκείνη τη στιγμή και άνοιξαν ένα κανάλι στη δική τους ιστορία. Μπορεί να μην είναι αυτή καθε αυτή η ιστορία που άκουσαν, mm-hmm, κάποια από τα τρία πάθη που λέγονται, αλλά ο κάθε ένας το ανοίγει στη δική του ψυχή. Και αυτό είναι τρομερό, είναι η μεγαλύτερη ευλογία που μπορεί να υπάρξει.
Σας έχουν έρθει κάποιες που παρακολουθούν την παράσταση στο τέλος για να σας πούν μια κουβέντα?
Ναι, ναι, πολύ συχνά και είναι πολύ συγκινητικό. Θυμάμαι και πρόσφατα κιόλας, ήταν δύο κοπέλες που καθόντουσαν μπροστά-μπροστά και στην υπόκληση τις είδαμε και συγκινηθήκαμε. Δηλαδή ήταν τόσο συγκινημένες και ένιωθες ότι με έναν τρόπο αυτή η συγκίνηση έχει φέρει μια απελευθέρωση τρομερή, που ένιωθες εκείνη τη στιγμή ότι σε παίρνουν αγκαλιά. Δηλαδή η επαφή εκείνη τη στιγμή και η ενέργεια μεταξύ μας, μεταξύ όλου του κοινού, αλλά κυρίως αυτών των δύο κοριτσιών που τις βλέπαμε μπροστά-μπροστά, ήταν τρομερή και έλεγες, με το που βγήκαμε, το είπαμε και τρεις, τι δώρο είναι αυτό που εμείς δώσαμε κάτι, ο άλλος ήταν ανοιχτός στο να το εισπράξει και μετά μας το γύρισε πίσω 100 φορές.
Ναι, είναι η στιγμή του ηθοποιού, νομίζω, που το χειροκρότημα και αυτή η επαφή με το κοινό είναι η καλύτερη πληρωμή.
Βέβαια. Και επίσης, συγγνώμη να συμπληρώσω ότι και άντρες έχουν έρθει, μας έχουν μιλήσει.
Ναι, να μην τους αδικούμε. Ναι,
και πολύ συγκινημένοι και πολύ...
Και σε αυτό να προσθέσουμε ότι είναι και απογραφής. Mm. Δηλαδή, Κατερίνα, πολύ περίτεχνα, επειδή λέμε ότι όντως είναι μια δραματική κωμωδία, έχει φτιάξει το κείμενο έτσι, όπου εκεί η μεγαλύτερη επιτυχία είναι εκεί που γελάς, παπ, σου έρχεται κάτι και ελύσεσαι μέσα. Η Κατερίνα έχει γράψει ένα κείμενο το οποίο οι άνθρωποι ελύσονται μέσα στα συναισθήματά τους. Mm-hmm. Και αυτό νομίζω ότι οφείλουμε να το πούμε, γιατί είναι και δικό της το κείμενο και η σκηνοθεσία, ότι το έχει κάνει πολύ περίτεχνα. Και είναι μέρος της επιτυχίας αυτής, βέβαια.
Επειδή σε βλέπω με σκονάκι και έχεις
έρθει. Ναι, και βέβαια, έχω φέρει και
σαν καλή μαθήτρια.
Έτσι.
Θέλεις να πεις τους συντελεστές. Και είμαι σίγουρη, για να μην τους ξεχάσουμε, και είναι άδικο να τους ξεχάσουμε.
Όχι, είναι εδώ. Για να ακουστούν όλοι.
Για πες.
Πέρα από τη σκηνοθεσία, λοιπόν, και το κείμενο που είναι της Κατερίνας, βοηθή σκηνοθέτη ήταν η Έλια Ζαχαριουδάκη και η Μαρία Μακρύ. Μουσική έχει κάνει ο Δημήτρης Οτάσενας. Κοστούμια έχει κάνει η Φιγένια Νταουντάκη, επιμέλεια κίνησης η Σοφία Πάσχου. Σχεδιασμό φωτισμού έχει κάνει ο Σεραφείμ Ράδης και ο Γιάννης Καραμπάτσος, όπου του Σεραφείμ είναι και ο παραγωγός μας, είναι η θεατρική ομάδα Ινκαλ και πρέπει να δώσουμε πάρα πολλά εύσημα στον άντρα της παρέας, όπου έχει στηρίξει πάρα πολύ αυτή, αυτή τη δουλειά. Οι φωτογραφίες είναι Αναστασία Γιαννάκη και Γιάννης Καραμπάτσος, όπου επειδή είναι η τρίτη χρονιά που πάμε. Mm-hmm. Επιμέλεια σκηνικού χώρου η Άρτεμις η Φλέσσα. Σχεδιασμό επιγραφής ο Ασκληπιός, η Θάλια η Μέλισσα. Υπεύθυνη επικοινωνίας είναι η Μάρθα Εκοσκινά και η Γιώτα Δημητριάδη.
Πάρα πολύ ωραία. Το θέατρο που παίζετε, δεν μας έχετε πει.
Ήρθε τώρα να πέσει το καλύτερο.
το οποίο είχε την περιπέτειά του, έτσι. Φύγατε από ένα χώρο πριν δύο χρόνια. Κάνατε την επιτυχία, στη συνέχεια ήρθε ο κορονοϊός, έτσι, ναι, σταματήσατε. Ναι, ναι. Και τώρα?
Και τώρα είμαστε στο Tempus Verum, ένα πανέμορφο θέατρο στον Κεραμικό και παίζουμε κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9.30.
Πάρα πολύ ωραία. Τετάρτη και Πέμπτη.
Και Πέμπτη.
Είσαστε στο ενδιάμεσο, ναι, της, ναι, ναι, εβδομάδας. Είναι ωραίες μέρες για να πάει κάποιος σε θέατρο όταν δεν δουλεύει. Πάμε σε ένα τραγούδι.
Τραγούδι ζεστό.
Λοιπόν, τρεις ηθοποιοί εδώ μαζί μου σήμερα, θα το πάρω ανάποδα τώρα, Κατερίνα Λάτα, Νικολίτσα, εσύ στη μέση πάντα, Νικολίτσα Ντρίζη και η Μαρία Πεντεβή, τρία κορίτσια οι οποίες έχουν ενώσει το υποκριτικό τους ταλέντο στην παράσταση Λουόμενες της Κατερίνας Μαυρογεώργη. Μία παράσταση την οποία αξίζει να τη δούμε και γυναίκες και άντρες, γιατί πιθανότατα να εντοπίσουμε πράγματα τα οποία ίσως να μην τα έχουμε εντοπίσει για τον εαυτό μας. Και αυτό είναι που κάνει τελικά το θέατρο να ξεχωρίζει, ότι ταυτίζεσαι εκείνη την ώρα με τον ήρωα και βλέπεις λίγο και τον εαυτό σου μέσα από τα λεγόμενά του. Βέβαια τη δουλειά την κάνει αρχικά το κείμενο, αλλά και εσείς στη συνέχεια που έρχεστε να υποδηθείτε τους ήρωες με τον καλύτερο τρόπο. Είναι μια ευθύνη και για σας αυτό, έτσι δεν είναι?
Μεγάλη, τρομερή ευθύνη.
Το πώς θα προσεγγίσετε αυτό το κείμενο και πώς θα το αποδώσετε στο κοινό σας.
Και με την ειλικρίνεια. Είναι μεγάλη χαρά καταρχάς να μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία που είναι, εντάξει, απίστευτα δημιουργική και... Αλλά έχει και, ναι, φέρει και πολύ μεγάλη ευθύνη. Δηλαδή πάνε λίγο μαζί αυτά.
Κάτι ήθελες να πεις, Μαρία?
Και αυτό ότι είναι πολύ όμορφο, γιατί γεννιέται και πεθαίνει την ίδια στιγμή. Και είναι υπέροχο, γιατί δεν μένει τίποτα. Συμβαίνει στο τώρα και μετά εξαφανίζεται. Και οι θεατές βλέπουν άλλη παράσταση, ενώ κάθε φορά είναι κάτι άλλο. Έχει κάποιες σταθερές, φυσικά.
Έχει το κείμενο.
Είναι το κείμενο σταθερό, είναι οι επιλογές σταθερές, αλλά ποτέ καμία παράσταση δεν μπορεί να είναι σαν την προηγούμενη.
Είναι κάτι
μοναδικό.
Το λέτε αυτό οι ηθοποιοί πολύ συχνά, εδώ που έρχονται πάρα πολλοί ηθοποιοί. Το λένε συχνά ότι κάθε φορά η παράσταση είναι άλλη και τους ρωτάς, μα πώς είναι άλλη, το κείμενο είναι το ίδιο. Πώς γίνεται αυτό?
Το παστίτσιο κάθε φορά πετυχαίνει.
Σωστά.
Να, τέλειο.
Η συνταγή ίδια είναι. Κάποια μέρα όμως μπορεί να σηκωθείς γιατί θα κάνεις ένα οικογενειακό τραπέζι, κάποια μέρα θα σηκωθείς πολύ γρήγορα και πρέπει να το φτιάξεις.
Και δεν θα βγει πολύ.
Είναι οι στρώσεις, ναι. Είναι αλήθεια η μαγειρική. Δεν το είπα τυχαία. Έχει μέσα της πολλή δημιουργία. Και αν θες κιόλας να προσφέρεις και να το δώσεις με αγάπη, υπάρχει περίπτωση να μην. Ό,τι φτιάχνεις το εδώ και τώρα, υπάρχει περίπτωση λίγο να παρεκκλίνει. Αυτό, γιατί είναι κάτι ζωντανό, συμβαίνει τώρα.
Και η ευθύνη έρχεται σε αυτό, ότι πρέπει κάθε φορά να διαθέσεις τον εαυτό σου έτσι, να συνδεθεί η ομάδα σε μια σωστή λειτουργία, ώστε να μπορέσεις να παράγεις
όχι το ίδιο αποτέλεσμα που δεν μπορεί να συμβεί, αλλά ένα αποτέλεσμα που θα είναι ικανό. Δηλαδή, μην έρθουν οι θεατές της μιας μέρας και δουν μια παράσταση που και την επόμενη μέρα θα είναι υπέροχο. Και επίσης αλλάζει και το κοινό κάθε φορά.
Βέβαια.
Είναι μια πολύ ζωντανή σχέση που και εγώ τώρα που αρχίζω να δουλεύω, ξέρεις, πιο πολλά χρόνια, αρχίζω να καταλαβαίνω. Το κοινό είναι πολύ παρόν και είναι πολύ σημαντικό για το παστίτσιο,
ναι,
που φτιάχνεται.
Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Χθες είχα πάει, για παράδειγμα, σε μία παράσταση και υπήρχε μία μέσα στο κοινό όπου σε κάθε έτσι αστεία σκηνή γελούσε πάρα πολύ έντονα. Οπότε αυτό δημιουργούσε ένα κλίμα και σε εμάς που ήμασταν θεατές, ναι, ναι, αλλά και στους ηθοποιούς όπου... Κάποια στιγμή ένας από τους ηθοποιούς έκανε και λίγο έτσι το χέρι, γιατί ήταν τόσο έντονο το γέλιο της που...
Αποσυντόνιζε.
Αυτοί
οι αγαπημένοι μου θεατές σε μένα, οι εξωστρεφείς θεατές, μου αρέσουν πάρα πολύ.
Ναι.
Πάρα πολύ.
Δεν σε αποσυντονίζουν.
Όχι, γιατί καταλαβαίνεις τι νιώθουν εκείνη τη στιγμή.
Ότι είναι εκεί ο άλλος και ότι συμμετέχει.
Δεν προσπαθείς να τους αποκρυπτογραφήσεις. Και τώρα και με τις μάσκες που είναι πολύ δύσκολο να βλέπεις τα πρόσωπά τους.
Και δεν ξέρεις και ποιος γελάει.
Δεν καταλαβαίνεις. Οπότε δημιουργείται ένα πολύ ζεστό κλίμα όταν είναι εξωστρεφείς οι θεατές.
Πάντως αυτή η συγκυρία, έτσι όπως μαζευτήκαμε αυτά τα κορίτσια, γιατί δεν γνωριζόμασταν πριν από αυτή τη δουλειά.
Α, δεν γνωριζόσασταν. Δεν είχατε ξαναδουλέψει.
Ο πυρήνας ήταν η Κατερίνα. Και έτσι ήρθαμε κυκλικά.
Σας γνώριζε και τη στρέση,
ναι, ναι. Ναι, ναι, και έτσι μας έφερε και οφείλω να το πω, γιατί σε αυτή τη δουλειά ο σκηνοθέτης, απλά εμείς είμαστε χαρούμενοι γιατί έχουμε και τον συγγραφέα μαζί, ναι, επομένως μας δίνει κάποια κατευθυντήρια γραμμή, είχε πολύ διαβολεμένο κέφι. Mm. Και αυτό πρέπει να το πούμε, γιατί έτσι πρέπει να δουλεύουμε. Mm-hmm. Γιατί αυτή η δουλειά είναι σίγουρα κατάθεση ψυχής, όλα αυτά που γνωρίζουμε, αλλά είναι και η δουλειά, είναι η δουλειά μας που πρέπει να κάνουμε. Και η Κατερίνα την πλαισίωσε και με πολύ θαλπορή για να δημιουργηθούν οι πυλώνες της παράστασης, να είναι σταθερή και να υπάρχει και μια πολύ ωραία, μια συναστρική συνάντηση, όπως είπε και η Μαρία προηγουμένως.
Σωστά το είπε η Μαρία. Η αλήθεια είναι ότι βρίσκουμε πολύ σπάνια έτσι νέα κείμενα, καινούργια κείμενα από σύγχρονους συγγραφείς. Της Κατερίνας είναι ένα σύγχρονο κείμενο. Το φοβηθήκατε στην αρχή ή καθόλου, όταν το διαβάσατε συγκλονιστήκατε?
Καθόλου δεν το φοβηθήκαμε. Εγώ έχω συνεργαστεί με την Κατερίνα και σε προηγούμενο κείμενό της, σε μια παράσταση του 14, μέχρι τώρα λεγόταν, και αυτό στο θέατρο Σκρόου το είχαμε κάνει. Έχει γράψει σενάριο για μικρού μήκους ταινία. Δηλαδή έχει μια μικρή ιστορία από πίσω. Δεν είναι το πρώτο έργο που γράφει.
Ναι, ναι.
Απλά ελπίζουμε και να έχει το να γράψει και άλλα πολλά ακόμα.
Απλώς αυτό εκδόθηκε κιόλας. Ναι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι επίσης.
Και μου έστειλε και το βιβλίο.
Από την ΚΑΠΑ Εκδοτική.
Και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι συγκλονιστικό το κείμενό της.
Ναι.
Δείχνει ότι έχει μέλλον.
Ναι.
Ότι ήρθε και θα μείνει εδώ. Στο θέατρο δηλαδή. Και πραγματικά... Εγώ όταν σας το είπα, σας το είπα διότι πολλές φορές εσείς οι ηθοποιοί σας αρέσει να παίζετε κλασικά έργα.
Το παν είναι να έχεις έναν ανθρώπους γύρω σου που έχουν σεβασμό και είναι εμπνευστικοί. Η Κατερίνα και τα κορίτσια, αλλά όλα ξεκινάνε την Κατερίνα όντως, και το κείμενο και η επιλογή των ανθρώπων που έκανε να υπάρχει σε αυτή την παράσταση. Είναι ένας καλλιτέχνης, δεν είναι μόνο ότι είναι ηθοποιός πολύ καλή, σκηνοθέτης πολύ καλή, κειμενογράφος πολύ καλή. Είναι ένας πολύ βαθύς και πολύ πράγμων καλλιτέχνης.
Αυτό.
Και κάπως έχει ένα βλέμμα πολύ διεισδυτικό στα πράγματα και οι άνθρωποι που επιλέγει να την περιβάλλουν, ας πούμε, γι' αυτό και εμείς με τα κορίτσια δεθήκαμε από πάρα πολύ νωρίς. Οπότε δεν έχει να κάνει με το αν το κείμενο είναι κλασικό. Επίσης αυτό για μένα είναι ένα υπέροχο κείμενο. Τι σημαίνει κλασικό? Μετά από κάποια χρόνια μπορεί να είναι και αυτό κλασικό. Είναι το πόσο αληθινά είναι τα πράγματα και εδώ οι χαρακτήρες είναι τρομερά ανθρώπινοι και ζωένιοι. Οπότε αυτό είναι ευλογία. Να μπορεί κάποιος να παίζει τέτοια κείμενα με τέτοια συνεργασία, με τέτοιο σκηνοθέτη, με τέτοιους συναδέλφους.
Λοιπόν, θα πάμε σε ένα τραγούδι τώρα και θα πας, Γιώργο μου, λίγο πιο κάτω, σε ένα ελληνικό Λίγο πιο πάνω. Α, εκεί. Λοιπόν, θα πάμε γιατί θα το αφιερώσουμε σε έναν οδηγό ταξί, ο οποίος σας έφερε εδώ στην παράσταση.
Ο κύριος Δημήτρης.
Στην παράσταση, λέω.
Στην εκπομπή.
Στο Δημήτρη, λοιπόν, το αφιερώνουμε αυτό το τραγούδι, το οποίο του ευχόμαστε να έχει έτσι καλή βραδιά σήμερα. Στην βάρδια
πολύ τον ευχαριστούμε. Ήταν πολύ ευχαριστή έκπληξη.
Τον καλέσατε να έρθει στο θέατρο.
Προλάβαμε, αλλά θα το
ακούσει.
Θα το
ακούσει τώρα, κύριε Δημήτρη, να έρθετε να έρθετε. Μαζί. Σας συμπαθήσαμε πάρα πολύ.
Και εγώ του Δημήτρη του στέλνω χαιρετίσματα. Έλαβα τα χαιρετίσματα και του στέλνω την αγάπη μου.
Μέσα στη νύχτα κάνεις τα όνειρά σου προσευχή. Ψάχνεις να πεις σε κάποιον καληνύχτα. Χάνεις τον δρόμο σου μες στη βροχή. Τα φώτα γύρω και σωπαίνεις. Πίνεις τον καφέ ήχο και μεθάς. Ξέρεις όπου κι αν πας εδώ θα μένεις. Όσο κι αν φεύγεις πίσω θα γυρνάς. Σε περιμένει, κατεβαίνεις, περπατάς στη βροχή. Όταν η αγάπη σβήνει και πεθαίνει, για να την κλαις, θα μένεις μοναχή. Ξεμακραίνεις. Βλέπω στα μάτια σου το γυρισμό. Μέσα στο άγγιγμα μου ανασένεις. Πιάνεις της μουσικής μου το σφιγμό. Στο κι αν κλαις, θα μένεις μόνο.
Λοιπόν, κορίτσια, λουόμενες, στην παράσταση είσαστε με μπουρνούζι και πετσέτα στο...
Και μαγιό.
Και μαγιό, ναι.
Και τα ρούχα μας.
Ναι, αλλά πολλά. Ήρθε σε σπα χωρίς μαγιό.
Είχαμε ένα στην αποθήκη και της το δώσα.
Και της το δώσα της Μαρίας. Ναι,
αυτό της είναι και μεγάλη.
Καλά, εσύ πάλι πήγες στο σπα χωρίς μαγιό.
Αυτό το κορίτσι δεν ξέρει πολλά πράγματα. Πρώτη φορά έκανε σπα και δεν ήξερε ότι χρειάζεται να φέρει κάποιο μαγιό. Δεν ξέρουμε πώς τα είχε στο μυαλό της τα πράγματα η Μαρία.
Λοιπόν, και ο χώρος, το σκηνοθετικό πώς είναι, πέφτουν νερά, βρέχεστε, τι γίνεται?
Έχουμε και τα νερά μας.
Ατμούς, τι έχει?
Όλα τα έχουμε. Και ατμούς και νερά. Η αλήθεια είναι ότι βοηθάει και αυτό το θέατρο, το Tempus Vermin Athines που είμαστε, και το Scrow παλιά. Βοηθάει γιατί έχουν και την πέτρα μέσα, σαν είναι στο θέατρο. Επομένως, παραπέμπει πάρα πολύ.
Έχει φυσικό στοιχείο.
Ναι, ναι. Επομένως, οριακά οι θεατές θέλουν να έρθουν και αυτοί με μαγιό.
Τώρα ο καιρός έχει αλλάξει, να σας το θυμίσω.
Ναι, ισχύει αυτό, ισχύει και για μας.
Αυτές τις ημέρες θα κρυώνεται λιγάκι.
Ζεσταίνουμε τα νερά εμείς. Ζεσταίνουμε κιόλας, ναι.
Ωραία. Είσαστε θερμές εσείς οι
τρεις. Γίνεται η ατμόσφαιρα.
Λοιπόν, τα μελλοντικά σας σχέδια, Νικολίτσα.
Καταρχάς, η συνέχεια των παραστάσεων των λιωμένων. Και εγώ περιμένω με χαρά την πρεμιέρα της ταινίας Μίδια σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αθανίτη, που η αθηναϊκή πρεμιέρα, αν θυμάμαι καλά, είναι κάπου αρχές Δεκέμβρη.
Α, μάλιστα. Αυτό. Ωραία. Εσύ, Κατερίνα.
Επίσης στη συνέχεια των παραστάσεων και εύχομαι να είμαι σε μια δουλειά από τον Ιανουάριο, αλλά να δούμε να
δέσει πρώτα.
Ναι, ή Φεβρουάριο προς τα εκεί, να δέσει πρώτα, να ολοκληρωθεί και εδώ θα είμαστε.
Έγραψες γράμμα στον Άγιο Βασίλη?
Όχι, αλλά όποιος ακούει και θέλει να γράψει, δεν υπάρχει θέμα, μπορεί να γράψει.
Γράψτε ένα γράμμα για μας.
Εσύ, Μαρία?
Το ίδιο με τα κορίτσια, και δεν είναι ακριβώς σίγουρο και για μένα, οπότε δεν μπορώ να το ανακοινώσω.
Πώς είναι μια περίοδος μετά από τα βαριά τηλεοπτικά που είχες, τις υποχρεώσεις με τις άγριες μέλισσες?
Χρειάζεται χρόνος προσαρμογής, γιατί είναι τελείως διαφορετική η καθημερινότητα όταν κάνεις ένα καθημερινό σερίαλ και πρέπει να δουλεύεις σίγουρα 10 ώρες την ημέρα στο στούντιο και άλλες τόσες να διαβάζεις για τα επόμενα, ας πούμε, την επόμενη μέρα. Μου λείπει σίγουρα η σειρά, βασικά οι άνθρωποι της σειράς, ενώ οι άνθρωποι που παίρνουσαμε μαζί την καθημερινότητά μας επί 3 χρόνια.
Η Πινελόπη.
Μου λείπει και η Πινελόπη, ναι. Αλλά την αποχαιρέτησα όμορφα και την ολοκλήρωσα, οπότε τη θυμάμαι με πολύ αγάπη. Σίγουρα θα τη θυμάμαι για πάντα, ενώ ήταν μια πολύ μακροχρόνια σχέση αυτή μαζί της. Και είναι πολύ όμορφα τώρα, γιατί παίρνω κάπως χρόνο για να...
Για τον εαυτό σου.
Ναι, και να διαβάσω και άλλα πράγματα, γιατί όσο ήμουνα στις μέλισσες, η αλήθεια είναι ότι μπορούσα να διαβάσω ελάχιστα εξωμελισσικά βιβλία. Οπότε τώρα έχω επενδύσει πολύ το χρόνο μου πάνω στη λογοτεχνία, γιατί με ξεκουράζει και μου αρέσει πάρα πολύ και μου έλειψε αυτά τα χρόνια. Οπότε είναι πολύ ωραία.
Εισπράτησε αυτή την επιτυχία των μελισσών με το ότι ο κόσμος σε αναγνωρίζει πλέον?
Ναι, αλλά είναι πολύ ρευστά, εννοώ, αυτά τα πράγματα. Δηλαδή τώρα ακόμα συμβαίνει, φαντάζομαι μετά από 2-3 χρόνια ξεχνιέται και πας σε κάτι άλλο. Ενώ είναι ωραίο κιόλας που δεν μένει για πάρα πολύ καιρό. Ενώ αυτή η τρέλα που συνέβαινε στην αρχή, που κάθε 2 λεπτά σε σταματούσε κάποιος, είναι ωραίο. Μετά θα ξεχαστεί, θα γίνει κάτι άλλο, θα έρθει κάτι άλλο. Αλλά είναι ωραίο να μιλάς με τον κόσμο, σίγουρα. Ειδικά...
Σε έχω δει στην τηλεόραση και σε κωμωδία.
Ναι.
Το κάνεις με πολύ έτσι, άνεση. Ναι, ναι. Και την κωμωδία την έχεις μέσα σου.
Είναι
και
κάπως
το δράμα,
τα ίδια.
Το είδαμε δηλαδή.
Το ίδιο και στις λουόμενες και οι χαρακτήρες των κοριτσιών, ας πούμε, είναι. Θα έλεγε
μία
κανείς,
από τη μία, ναι, μία από την άλλη.
Δεν υπάρχει κάποιος φύση κωμικός ή φύση δραματικός ρόλος σε αυτή την ιστορία. Είναι αυτό, τραμπαλίζεσαι και μεταπηδάς από το ένα στο άλλο. Που είναι και η δουλειά μας κιόλας, και το πιο όμορφο κομμάτι.
Είναι το
να κάνεις
ωραίο...
διαφορετικά πράγματα.
Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κορίτσια, να πούμε ξανά το θέατρο στο οποίο βρίσκεστε. ποιες μέρες βρίσκεστε, γιατί υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι τώρα θα ανοίξουν το ραδιοφωνό τους. Mm-hmm. Λοιπόν, ποια
είμαστε
θα το
στο θέατρο Tempus Verum στον Κεραμικό κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9.30.
Ωραία. Μην ξεχάσετε, εάν έχετε έτσι ένα μπλοκάκι που σημειώνετε ποιες θεατρικές παραστάσεις πρέπει να πάτε, εγώ το κάνω για να μην ξεχάσω, ποιες θεατρικές παραστάσεις πρέπει να πάτε να δείτε, οι Λουόμενες να είναι στην αρχική σας επιλογή, γιατί πραγματικά αξίζει το κόπο, εγώ θα έρθω σύντομα να σας δω, μόλις μπορέσω... Τρίτη ή Τετάρτη ή Πέμπτη.
Θα γιατί σας περιμένουμε.
Αλλιώς πρέπει να βρω κάποιον αντικαταστάτη εδώ στην εκπομπή.
Ωχ, δύσκολο τώρα.
Δύσκολο.
Θα το βρούμε.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ
εμείς που ήρθατε εδώ. Πάρα πολύ.
Τα χαιρετίσματά μου στην Κατερίνα τη Μαυρογεώργη, η οποία θα ήταν εδώ αλλά δεν μπορούσε να
έρθει. Λείπει λόγω παραστάσεων στο εξωτερικό.
Στο εξωτερικό. Ελπίζω κάποια άλλη στιγμή να την φιλοξενήσω. Σας εύχομαι καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ και εσάς. Θα τα πούμε πάλι αύριο, την ίδια ώρα, 9 με 10, στο πρώτο πρόγραμμα. Ο Γιώργος Σκεύης στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαριάτζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο Βασιλεία Ζερβού. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά είναι Φέλη Λιγερού. Γεια σας.
Strong.